สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Marie Cherry Podcast Podcast ที่แชร์เรื่องที่ชอบและเพิ่มมุมมองความรู้อย่างน้อย 1% แก่ทุกคนค่ะอยู่กับซายเจ้าของเพจและเว็บไซต์ปันปิยา .com นะคะ EP นี้เป็น EP ที่6ค่ะเราจะมาเล่ากันต่อกับหนังสือที่เรียกว่า The Outward Mindset นะคะก็คือความคิดที่ใช้ใจมองออกนั่นเองในครั้งที่แล้วเนี่ยก็คือมีได้พูดไปเกี่ยวกับเรื่องตัวอย่างของ Outward Mindset เนี่ยคืออะไรนะคะก็คือเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังคร่าวๆก็คือ Outward Mindset เนี่ยเป็นความคิดที่เราเนี่ยพยายามจะมองออกข้างนอกก็คือไม่ได้มองแค่ตัวเองแต่ว่าใช้ใจมองหรือว่าเข้าใจคนอื่นนะคะทำให้บริบทต่างๆในการที่เราจะมองคนคนหนึ่งนั้นเนี่ยมีความคิดที่เปลี่ยนไปนะคะวันนี้เนี่ยก็จะมาเล่าคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับตัวอย่างอีกสัก 1-2 ตัวอย่างที่การใช้ความคิดแบบเป็นมองเข้าเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็อันนี้เท่าที่อ่านมาเนี่ยก็จะสรุปให้ฟังเป็นแบบคร่าวๆอาจจะไม่ได้เก็บทุกรายละเอียดนะคะตามที่หนังสือพูดเนาะก็คือพอดีแล้วเวลาเราอ่านไปเนี่ยเราก็จะคิดถึงเรื่องอื่นหรือว่าประสบการณ์ของเราควบคู่ไปด้วยก็เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมนะคะก็อีกตัวอย่างนึงเนี่ยเป็นเรื่องของคนที่ชื่อคริสเหมือนเขาเนี่ยมีครอบครัวที่ทำเกี่ยวกับเรื่องฟาร์มนะคะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยพ่อเขาเนี่ยก็มีพื้นที่กว้างเลยทีเนี้ยมีอยู่วันนึงคือจริงๆอ่ะการเงินเขาเริ่มขัดสนแล้วแหละมีวันนึงเนี่ยตัวคุณอาหรือว่าแบบญาติเขาเนี่ยค่ะมาแล้วเขาก็มาบอกคริสว่าแบบอยากพาคริสกลับไปด้วยไปแบบอีกฝั่งนึงไปดูแบบโลกแบบพิพิธภัณฑ์ไปดูนู่นนี่ที่ไม่ได้อยู่ที่ฟาร์มอะค่ะตัวคริสเองเนี่ยก็รู้สึกเบื่อฟาร์มไม่ได้อยากอยู่แล้วเขาก็แบบเหมือนอยากจะขอพ่อไปนั่นแหละสุดท้ายพ่อก็บอกว่าแบบไม่ได้ให้ไปอะไรอย่างงี้ทีเนี้ยคริสก็มีจุดหนึ่งละรู้สึกว่าแบบไม่โอเคแบบทำไมต้องปิดโอกาสเขาอะไรอย่างงี้เนาะตัวเขาเองเขาก็อยากแบบไปสัมผัสโลกใบใหม่อะไรเงี้ยที่ไม่ได้อยู่แค่ฟาร์มแบบเลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่ทำปศุสัตว์อะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆอ่ะตัวคริสเองอ่ะเขาก็รู้ว่าแบบที่บ้านเขาอะมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่แล้วด้วยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากขนาดนั้นจนปัญหาการเงินเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนทำให้พ่อเขาตัดสินใจขายที่ของตัวเองออกไปที่ฟาร์มนะคะที่เคยมีแบบหลายไร่ขายออกไปแล้วหลังจากนั้นพอเขากลับมาบ้านเขาก็เห็นแบบพ่อแม่ทะเลาะกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนมีอยู่วันนึงเนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนของเขาก็คือพ่อเนี่ยฆ่าตัวตายเขาก็รู้สึกยังโทษพ่ออยู่ดีว่าแบบทำไมวันนั้นไม่ให้เขาไปมีชีวิตที่ดีกว่าทำไมต้องให้เขามาแบบติดอยู่ตรงนี้แล้วพ่อเองก็แบบขี้ขาดทำไมถึงแบบฆ่าตัวตายทิ้งหนี้ทิ้งภาระอะไรอย่างเงี้ยให้ไว้เนาะอันเนี้ยคือถ้าเกิดว่าพูดถึงประสบการณ์ของหลายๆคนเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องครอบครัวของคนอื่นเนาะแบบนะว่าไม่ใช่ครอบครัวของเราอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าพ่วงกับเหตุการณ์ชีวิตเนี่ยมันก็คงมีหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าเราอะแบบโทษคนอื่นคือเรารู้สึกว่าคนนั้นคนนี้ทำให้ฉันอะเป็นแบบนี้ในวันนี้เนี่ยที่ฉันไม่ได้ดีหรือว่าฉันแบบแย่ก็คือเป็นเพราะว่าแบบพวกคุณทำอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งอะมันแสดงให้เห็นว่าเราอะยังไม่เห็นปัญหาที่แท้จริงคริสเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกได้ต่อเมื่อมีเด็กผู้หญิงแบบอายุน้อยกว่าเขามากๆมาบอกว่าแบบจริงๆแล้วอะพ่อคุณอะตายไปตั้งนานแล้วแต่คุณอะคอยไปพูดเปล่าประกาศหรือว่าแบบพูดบอกคนอื่นว่าเนี่ยแบบที่เขาเป็นแบบนี้หรืออะไรเงี้ยก็คือเล่าเรื่องพ่อไปเขาก็รู้สึกว่ามันทำให้คนเห็นใจเขาแต่สุดท้ายแล้วว่าปัญหามันไม่ได้แก้มันก็เป็นเรื่องเดิมๆที่ยังพูดเกี่ยวกับเรื่องพ่อของเขาแล้วก็พูดถึงความผิดพลาดที่แบบเขาไม่ได้เติบโตหรือเขาเป็นอยู่ทุกวันนี้นะคะพอเด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาเคยถามคริสว่าแบบในเมื่อที่พ่อตายไปแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดแบบอยู่ในฝันเนี่ยเจอพ่ออีกทีหนึ่งอ่ะจะพูดว่าอะไรคริสก็พูดแบบแน่นอนว่าแบบก็คงต้องว่าว่าแบบทำไมทิ้งเขาไปทำไมเป็นแบบนี้ทำไมทำให้เขาเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นที่ชื่อแอนนะเขาก็เหมือนทำให้คริสฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าจริงๆแล้วอ่ะพ่อตายไปตั้งนานแล้วแต่สิ่งที่ยังให้มันวนเวียนอยู่ในเรื่องเดิมๆอ่ะก็คือตัวเขาเองเขาใช้ความคิดของเขาเป็นการทำลายตัวเองนะอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือเขาบอกว่าจริงๆอ่ะพ่อของคริสเองอ่ะก็ผิดคือเขาทำตัวเองทำร้ายตัวเองก็คือฆ่าตัวตายถูกไหมส่วนคริสเองอ่ะก็ทำร้ายตัวเองเหมือนกันเพราะว่าเอาเรื่องของคนอื่นอ่ะมาย้ำคิดย้ำทำแล้วก็บอกว่ามันเป็นเพราะสาเหตุของคนนู้นคนนี้มันไม่ใช่เกิดจากตัวเขาแล้วตัวคริสเองเนี่ยเขาก็ได้กลับมาคิดกับตัวเองมากขึ้นว่าแบบ เออใช่ในเรื่องความฝันหรือความคิดที่เขาแบบมีเรื่องพ่อในแง่ไม่ดีมาตลอดอ่ะเหมือนเขาเองอ่ะพยายามพูดเพื่อปิดบังอะไรบางอย่างจริงๆอ่ะเขาอ่ะมีความรู้สึกว่าเขาอ่ะนึกถึงพ่อแล้วเขาเองก็พยายามแบบเหมือนเอาความคิดเนี้ยมาเป็นความคิดที่แบบมันไม่จริงมันไม่ใช่คือเขาไม่ยอมรับตัวเองแต่ว่าพอเขาอะลองทำความเข้าใจลึกๆกับตัวเองแล้วก็ลองมองในมุมพ่อบ้างเขาก็เริ่มรู้สึกว่าพ่อทำอะไรหลายๆอย่างให้กับเขาทั้งๆที่เขาอะในเมื่อก่อนอะเขาไม่เคยเห็นเลยนี่ภาระต่างๆที่มันมากมายหรือการพยายามอดอะไรบางอย่างเพื่อลูกหรือทำอะไรเพื่อให้ครอบครัวเนี่ยคือพ่อจริงๆแล้วอะเขาทำเยอะมากแต่ว่าคริสเองอะมองไม่เห็นซึ่งตัวอย่างนี้เองอะก็เป็นตัวอย่างนึงที่ทำให้เห็นว่าคนเราอะมักจะโทษคนอื่นโดยที่ยังไม่ได้มองว่าจริงๆสาเหตุที่คนอื่นเขาประพฤติแบบนั้นแล้วทำให้เราไม่ชอบหรือไม่พอใจเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรจริงๆมันมีหลายสาเหตุมากนะคะแบบในชีวิตคนปัจจุบันเนี่ยเวลาเราทำงานกับเพื่อนร่วมงานหรือเวลาเราอยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรบางอย่างที่เราไม่พอใจบางทีเราก็คงโทษคนอื่นว่าแบบเป็นเพราะว่าเขาเลือกแบบนี้ให้เราเลยไม่ได้ดีเราเลยไม่ได้นู่นไม่ได้นี่คือจริงๆบางอย่างถ้ามองในมุมคนอื่นบ้างบางทีการที่เขาปฏิเสธอะไรเราเนี่ยเขาอาจจะมีเหตุผลลึกๆคืออะไรอย่างเช่นเขาไม่มีความพร้อมในด้านนี้เงินทุนอาจจะไม่เพียงพอหรือเปล่าหรือว่ากังวลในเรื่องอื่นๆหรืออะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่เล่าให้ฟังวันนี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะกะเกณฑ์ว่าแบบเออครอบครัวนู้นครอบครัวนี้หรือว่าสิ่งที่ประสบการณ์ที่คนนั้นคนนี้เจอมันจะเป็นสิ่งที่ถูกหรือผิดนะแต่ว่าแค่อยากจะแชร์ให้ฟังว่าพอเรามองปัญหาของคนอื่นด้วยเอามาพ่วงโดยที่ไม่ได้มองแค่ตัวเองอ่ะมันก็น่าจะเห็นอะไรมากขึ้นเนาะกับอีกตัวอย่างนึงนะคะอันเนี้ยค่อนข้างชอบส่วนตัวเนี่ยชอบเพราะว่ามันพูดถึงเรื่ององค์กรทีเนี้ยเขาบอกว่าจริงๆอ่ะในหนังสือเล่มนี้เขาจะมีแผนภาพแต่ทีนี้พอดีถ้าอธิบายมันอาจจะยากเนาะแต่ว่าเดี๋ยวยกเป็นตัวอย่างแบบเหตุการณ์ที่เขาเจอละกันคือมันเกี่ยวกับว่าสมมติถ้าเรานึกภาพว่าแบบมีองค์กรนึงมันมีฝ่ายต่างๆอย่างเช่นมีหุ้นส่วนมีพนักงานมีตัวลูกค้ามีอะไรแบบนี้เนาะสมมติเราเป็นหนึ่งคนที่เป็นพนักงานเนี่ยเวลาเราส่งมอบงานออกไปเนี่ยคือถ้าเกิดเรามองความคิดแบบกรอบแบบมองเข้ามากมากเนี่ยเราจะรู้สึกว่าฉันได้เงินฉันมาทำงานคืออันนี้คือสิ่งตอบแทนของฉันเพราะฉะนั้นเวลาเราทำอะไรที่มันรู้สึกว่ามันนอกสโคปนิดหน่อยเราจะรู้สึกว่าแบบอันนี้มันไม่ใช่หน้าที่ฉันแล้วเนี่ยเขาจ่ายเงินมาฉันได้เท่านี้ฉันรู้สึกว่ามันหนักเกินไปแล้วนะแต่จริงๆอะความหนักของแต่ละคนหรือว่าแบบตัวงานที่บอกว่าคนนู้นคนนี้หนักหรือว่าตัวเราเองเนี่ยบอกว่าหนักเนี่ยมันไม่สามารถเป็นไม้บรรทัดที่จะเทียบกับคนอื่นได้มันเป็นความรู้สึกหรือเป็นประสบการณ์ที่เราแบบทำงานมันไม่สามารถเอามาวัดกันได้เลยสิ่งนี้เนี่ยเขาเลยบอกว่าถ้าเรายังมีความคิดแบบมองเข้าเรารู้สึกว่าเราอะทำงานแลกผลตอบแทนอะแบบเนี้ยมันอาจจะไม่ได้เป็นผลดีกับทั้งตัวองค์กรแล้วก็ตัวของเราเองนะเขาก็เลยอยากจะให้มองเป็นกรอบแบบมองออกบ้างทีเนี้ยการมองออกอะคือมองออกยังไงเขาก็อธิบายว่าแบบเนี่ยของอาบิงเจอร์นะคะคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้แบบเป็นสถาบันน่ะเขาว่าพูดบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเคยไปเหมือนจะไปพีชงานประมาณเนี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยมันมีคู่แข่งเขาว่าเข้ารอบสุดท้ายแล้วมีคู่แข่งเหลืออยู่แค่3เจ้าก็คือมีคู่แข่ง2เจ้าแล้วตัวเขาเองอีก1เจ้าซึ่ง2เจ้าที่เข้ามาแข่งด้วยอ่ะเป็นเจ้าที่แบบมีความprofessional มีชื่อเสียงอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็แอบได้ยินมาว่าแบบคนที่เป็นคณะกรรมการหรือว่าคนที่อยู่ในบริษัทที่กำลังจะเลือกระหว่าง3บริษัทเนี้ยเข้ามาทำงานเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยกล้าเสี่ยงกับบริษัทอาบิงเจอร์ก็เพราะว่าอาบิงเจอร์เนี่ยเป็นบริษัทใหม่แล้วเป็นเหมือน no name แต่ว่าถ้าเทียบกับอีก2บริษัทแล้วอะอันนั้นอะมีชื่อเสียงมากกว่าเสร็จปุ๊บคนในทีมของอาบิงเจอร์ได้ยินเขาก็รู้สึกมาบอกกับทีมว่าแบบเหมือนรู้อยู่แล้วนะว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นอ่ะเขาอ่ะลืมฉุกคิดไปว่าเขาอ่ะกำลังเป็นความคิดแบบมองเข้าคือเขาอ่ะกังวลว่าเขาอ่ะจะไม่ได้งานเขาอ่ะกลัวว่าเขาจะต้องทำยังไงให้มันได้งานเขากลัวว่าเขาจะไม่ได้เงินทุนในการพัฒนาธุรกิจของเขาพอมันมีคนฉุกคิดในทีมเขาก็เลือกบอกว่าแบบเอ้ยเราอ่ะจะเสนอความคิดแบบมองออกให้กับคนพวกนี้นี่แต่ทำไมเรายังมีความคิดแบบมองเข้าอยู่เพราะว่าเราอะมองเป็นตัวผลลัพธ์ที่เราจะได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันยกตัวอย่างให้เห็นว่าถ้าเกิดว่าเราอะมองแค่ตัวเองว่าเราจะกลัวจะไม่ได้งานเราจะไม่มีทางนำเสนองานที่มันแบบBeyondไปกว่านั้นBeyondไปกว่านั้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าเขาอะพอฉุกคิดปุ๊บเขาก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขามีเวลาแค่ จำไม่ได้ว่ากี่ชั่วโมงอาจจะ 1-2 ชั่วโมงเท่านั้นแหละกับคน50คนที่เขาจะพยายามสื่อความหมายออกไปว่าธุรกิจของเขากำลังจะมาช่วยของบริษัทนั้นยังไงดังนั้นพอเขาเปลี่ยนความคิดได้เขารู้สึกว่าโอเคงั้นก็ทำแค่ให้มันเต็มที่ไม่จำเป็นต้องคิดว่ามันได้หรือไม่ได้แต่แค่ว่าอยากให้คนทั้ง50คนนั้นนะได้รับสิ่งดีๆที่เขาเตรียมมาให้ที่เขารู้สึกว่าเขามั่นใจที่จะช่วยได้ยังไงบ้างอันนี้มันเป็นการเหมือนส่งมอบคุณค่าคือเข้าใจของวัตถุประสงค์ของคนที่จ้างมาและเราพยายามจะตอบแทนในสิ่งนั้นไปก็คือคิดถึงคนอื่นทีเนี้ยมันเป็นมองออกแล้วมันไม่ได้มองเข้าแค่ว่าเฮ้ยเราจะกังวลว่าเราจะได้งานหรือเปล่าสุดท้ายบริษัทบิงเจอร์ก็ได้งานนี้ไปอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ชอบนะคะแล้วเขาก็มีพูดอีกเรื่องนึงว่าแบบเหมือนเวลาเราทำงานอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราทำปกติอ่ะมันรู้สึกมันไม่ได้กดดันเนาะแต่พอมันมีเรื่องผลตอบแทนเข้ามาอย่างเช่นเงินเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกเครียดละเรื่องเงินเนี่ยมันทำให้เรากดดันยังไงพอดีว่าคือตัวเราเองเนี่ยเพิ่งเห็นเคสหนึ่งของรุ่นพี่ที่รู้จักน้องคือเขาอะทำ YouTube Channel จริงๆอะเขาก็ทำเพื่อตอบสนองนี้ตัวเองแหละแบบเขาชอบเครื่องหอมเขาก็ทำเกี่ยวกับเครื่องหอมใช่ไหมคะแล้วแบบวันปรากฏว่าวันเนี้ยน่าจะประมาณ1ปีแล้วแหละจากที่เป็นคนที่ทำเพื่อความสนุกตัวเองเพิ่งมีลูกค้ารายแรกค่ะเขาพูดกับเราบอกว่าแบบเออเนี่ยแบบพี่รู้สึกว่ามันเครียดมากเลยอะพอจะต้องเก็บเงินคนคนหนึ่งในการตัดต่อคลิปวิดีโอเพื่อลงในแบบYouTube Channel ของตัวเองอันนี้มันทำให้เราฉุกคิดได้ว่าแบบเออมันเป็นเพราะว่าเฮ้ยเราอะกังวลว่าเราอะจะทำได้ดีไหมเราเอาเงินเขามาแล้วมันคุ้มค่าหรือเปล่าอันเนี้ยเนาะแต่ว่าเราก็อย่าลืมมองว่าแบบจริงๆแล้วอะเราก็แค่ทำตามปกติแหละแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะใส่ใจหรือนำเสนออะไรเงี้ยให้มันมากขึ้นละกันให้กับคนที่เขาอะจะรับสิ่งนึงจากเราอันเนี้ยก็เหมือนเป็นการที่ไม่ต้องมันไม่ได้เน้นคุณภาพการส่งงานให้กับคนคนนึงแต่เราต้องการมอบคุณค่าอย่างที่แท้จริงให้กับเขาให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่เขาอะอยากได้จริงๆก็คือไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยก็อาจจะต้องระวังว่าแบบเฮ้ยมันไม่ใช่เพื่อจุดหมายเราจุดหมายเดียวนะเพื่อตัวเราเองนะแต่ว่าเราอะต้องให้มันทำเพื่อสนองนี้หรือว่าความต้องการของคนคนนั้นด้วยที่เขาแบบอยากให้เรามาช่วยเหลือนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอพักไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ประมาณ 12-13 นาทีละก็ยังไงแล้วก็ตามหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็คือยังไม่จบแหละคือเขามีตัวอย่างค่อนข้างเยอะแล้วเวลาตัวอย่างในแต่ละอันเนี่ยมันทำให้เราเห็นมุมมองอะไรเพิ่มมากขึ้นนะคะในเรื่องของการที่แบบเรามองเห็นคนอื่นมากขึ้นคำนึงถึงผู้อื่นมากขึ้นนะคะมันก็เป็นผลดีกับทั้งการดำเนินชีวิตของเราในปกติแบบงานอดิเรกนู่นนี่อะไรเงี้ยหรือว่าเวลาเราเป็นลูกจ้างเราเป็นพนักงาน1คนเราจะส่งมอบอะไรให้กับคนที่เขาจ้างเราหรือว่าแท้จริงคือสมมุติถ้าเราดูแลลูกค้าเนี่ยเราอ่ะจะให้อะไรกับเขานะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้อย่างน้อยทุกๆคนจะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็มีความรู้อย่างน้อย 1% นะคะยังไงแล้วก็ฝากติดตามที่เพจ banpiya.com นะคะหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ banpiya.com ได้ค่ะก็พยายามจะเขียนเรื่องอื่นๆให้มันมีแบบหลากหลายไลฟ์สไตล์เที่ยวหรือว่าแบบดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยนะคะก็พยายามจะเขียนไว้ยังไงแล้วก็ขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้ที่ฟังกันมาประมาณ 13-14 นาทีค่ะขอบคุณค่ะ